قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
Diz, ó Muhammad, ó vós que estáveis orientados, judeus, se alegais que sois próximos de Alá, em detrimento de todas as outras pessoas, desejai então a morte, se sois realmente verazes.